Latvijā dzelzceļa infrastruktūras projekta Rail Baltica iecerēto darbu temps ir augsts. Tā atzīmē uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas vadītājs Kaspars Vingris. Viņš norāda, ka aktīvi būvdarbi norit gan starptautiskās lidostas Rīga teritorijā, gan arī Rīgas centrālās stacijas apkaimē, kur no ieplānotajiem dzelzceļa un inženierkomunikāciju darbiem jau ir paveikta ievērojami lielākā daļa. Turklāt pagājušajā mēnesī ir sākta pārvada būvniecība Lāčplēša ielā. Vingris atzīmē, ka uzņēmums ir pievērsies arī Latvijas reģionālo mobilitātes punktu izstrādei. Lai to nodrošinātu, Eiropas dzelzceļa līnijas ir izsludinājis iepirkumu. Pietru vietas plānots izveidot Vangažos, Skultē, Salacgrīvā, dažviet Rīgā, Bauskā un citās vietās. Kopumā valstī iecerēti 17 mobilitātes punkti, kuros cilvēki varēs ērti pārsēsties no viena transporta veida uz citu.
Satiksies gan valsts un pašvaldību autobusi, gan privātās automašīnas, gan dažādi inovatīvie pārvietošanās līdzekļi, kā elektrotransporta, skrējriteņi, velosipēdi un citi mikromobilitātes rīki. Mobilitātes punkti neatradīsies, apdzīvoto vietu pašā centrā, tie radīs jaunas mobilitātes iespējas šo te centra tūmā un savienojot vairākas apdzīvotas vietas, nevis vienu tikai centru.
Visos mobilitātes punktos būvdarbi sāksies nākamā gada sākumā, bet pabeigt tos iecerēts 2024. Gadā. Vingris piebilst, ka darbu izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma konkursa beigām, tāpēc šobrīd nav zināmi pat provizoriskie izdevumi. Savukārt, lai galvaspilsētā realizētu Rail Baltica projektu, nepieciešams pārbūvēt ar to saistīto pilsētas infrastruktūru. Šim mērķim Rīgai ir pieejami nepilni 24 miljoni eiro no Eiropas Savienības kohēzijas fonda, un tas ir 85% no kopējām paredzētajām izmaksām. Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāve Oksana Dumpe stāsta, ka aktīvs darbs noritēs pie četriem objektiem. Iecerēta ģenerāļa Radziņa krastmalas, 13. janvāra ielas un 11. novembra krastmalas krustojuma pārbūve. Plānots pārveidot gājēju kustību Gogoļa ielā, pārkārt to satiksmi Timoteja un Turģēņeva ielas rajonā, kā arī padarīt pieejamu kanālmalu, nojaucot tirdzniecības centru Titaniks.
Pilsētai būs nepieciešams tuvākajos gados veikt milzīgus ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā. Un šis ir tikai pats minimums, ko mēs uzsāksim ar šiem dažiem projektiem, jo Rail Baltica pats pamatrases projekts neparedz veikt ieguldījumus pilsētas teritorijā ārpus šīs te trases zonas.
Būvniecības darbus minētajās vietās paredzēts sākt nākamā gada otrā pusē. Savukārt pirmie rezultāti sagaidāmi 2023. Gadā. Taču Dumpe atzīst, ka ir virkne faktoru, kas plānoto var ietekmēt.
Piemēram, tirdzniecības centrs Titaniks, mēs jau redzam, ka viņš jau vēl pat labam ir. Šeit mēs vairāk runājam par tādu gājēju velo infrastruktūru, kuras prioritāte ir ļoti, ļoti svarīga, bet, protams, mums ir jāņem vērā arī šie te pārējie aspekti. Mēs darbus, protams, varēsim uzsākt tikai tad, kad šī teritorija būs atbrīvota no šīm ēkām.
Lai domi saņemtu Eiropas Savienības finansējumu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosūtījusi uzaicinājumu pašvaldībai sagatavot iesniegumu. Un tas vietvarai aģentūrā ir jāiesniedz līdz nākamā gada sākumam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.